29. kafli. Þannig skaltu fara að þegar þú vígir þá til að þjóna mér sem prestar. Taktu nautkálf og tvo hrúta, alla líta lausa, ósýrt brauð, ósýrðar olíublandaðar kökur og ósýrðar olíusmurðar flatkökur. Þú skalt gera þetta úr fínu hveitimjöli, setja brauðin í körfu og bera þau fram í körfunni ásamt nautkálfinum og báðum hrútonum. Síðan skaltu láta Aron og syni hans ganga fram að dyrum samfundatjaldsins og þvo þeim úr vatni. Því næst skaltu taka skrúðan og klæða Aron í kirtilinn og hökulkápuna, hökulinn og brjóstskjöldin og girðan hökulbeltinu. Síðan skaltu setja dúkinn á höfuðunum og festa hið heilaga höfuðdjásn á höfuðdúkinn. Þá skaltu taka smurningarolíuna og hellinni yfir höfuðans og smyrjan. Síðan skaltu láta syni hans ganga fram og klæða þá í kirtlana, girða þá beltum bæði Aron og syni hans og binda á þá höfuðdúka. Þannig skulu þeir taka við prestþjónustu samkvæmt ævarandi ákvæði. Því næst skaltu fylla hendur Arons og sona hans. Þú skalt færa nautkálfin að dyrum samfundatjaldsins og Aron og synir hans skulu leggja hendur sínar á höfuð nautkálfsins. Þá skaltu slátra nautinu frammi fyrir augliti drottins við dyr samfundatjaldsins. Síðan skaltu taka nokkuð af blóði nautsins og rjóða því á altarishornið með fingri þínum. Öllu hinu blóðinu skaltu hella niður við sökkul altarissins. Þá skaltu taka alla netjuna sem hylur inniblin, stærra lifrarblaðið, bæði nýrun og nýrna mörin og láta það líða upp í reyk af altarinu. En kjötið af nautinu, húð þess og gor skaltu brenna í eldi utan við herbúðirnar. Þetta er syndafórn. Síðan skaltu sækja annan hrútinn. Aron og synir hans skulu leggja hendur sínar á höfuð hrútsins. Þú skalt slátra hrútnum, taka blóðans og stökkva því allt um kring á altarið. En hrútinn skaltu hluta í sundur, þvo innibljans og fætur og leggja ofan á hinn stykkin ásamt höfðinu. Síðan skaltu láta allan hrútinn líða upp í reyk af altarinu. Þetta er brennifórn til drottins, þekktur ilmur eldfórn drottni til handa. Því næst skaltu sækja hinn hrútinn. Aron og synir hans skulu leggja hendur sínar á höfuð hrútsins. Þú skalt slátra hrútnum, taka nokkuð af blóði hans og smyrja á hægri eyrnasnepil Arons, hægri eyrnasnepil sona hans, á þumalfingur hægri handar þeirra og á stóru tá hægri fótar þeirra og stökkva því sem eftir er af blóðinu allt um kring á altarið. Þá skaltu taka nokkuð af blóðinu sem er á altarinu og nokkuð af smurningarolíinni og stökkva á Aron og klæði hans og einnig á syni hans og klæði sona hans á samt honum. Verður hann þá helgaður og klæði hans og synir hans og klæði sona hans á samt honum. Síðan skaltu taka mörin úr hrútnum, dindilin, netjuna sem heilur inniblin, stærra lifrarblaðið, bæði nýrun og nýrna mörin og hægra lærið því að þetta er víxlurhrútur. Þá skaltu taka einn brauðhleif, eina olíuköku og eitt flatbrauð úr körfunni með ósýrðu brauðunum sem stendur fyrir augliti drottins og leggja þetta allt í hendur Aroni og sonum hans, láttu þó síðan veifa því fram og aftur frammi fyrir augliti drottins. Því næst skaltu taka það aftur úr höndum þeirra og láta það líða upp í reyk af altarinu með brennifórninni sem þekkan ilm fyrir augliti drottins. Það er eldfórn drottni til handa. Síðan skaltu taka bringukollin af víxluhrút Arons og veifa honum sem fórn frammi fyrir augliti drottins. Það skal koma í þinn hlut. Þú skalt helga bringukollinn sem veifað hefur verið og lærið sem veifað hefur verið og ætlað er í afgjald, stykkin af víxluhrútnum sem ætluð eru Aroni og sonum hans. Aron og synir hans skulu fá þetta frá Ísraelsmönnum samkvæmt ævarandi laga ákvæði, því að það er afgjald og verður afgjald frá Ísraelsmönnum af heilla fórnum þeirra, afgjald þeirra til drottins. Hinn helgu klæði Arons skulu synir hans fá eftir hann svo að þeir verði smurðir í þeim og hendur þeirra fylltar í þeim. Sá af sonum hann sem verður prestur eftir hann, skal skríðast þeim í sjö daga þegar hann gengur inn í samfundatjaldið til að þjóna í helgidóminum. Þú skal taka víxluhrútin og sjóða kjötið af honum á helgum stað. Aron og synir hann skulu eta kjötið af hrútnum og brauðið í körfinni við dyr samfundatjaldsins. Þeir skulu neyta þess sem friðþægt var með þegar hendur þeirra voru fylltar og þeir vígðir. Engin óvígður má neyta þess því að það er heilagt. Verði einhverju leift til morguns af kjöti víxlufórnarinnar og brauðinu skaltu brenna leifarnar í eldi. Þess má ekki neyta því að það er heilagt. Þú skalt fara nákvæmlega þannig að við Aron og syni hans eins og ég hef boðið þér. Í sjö daga skaltu fylla hendur þeirra og hverjum degi skaltu búa syndarfórnar naut til friðþægingar og hreinsa altarið af synd, friðþægja fyrir það og smyrja það til þess að helga það. Í sjö daga skaltu friðþægja fyrir altarið og helga það og altarið verður há heilagt. Hver sem snertir altarið verður heilagur. Þessu skaltu forna á altarinu. Tveimur veturgömlum lömbum, daglega stöðugt. Öðru lambinu skaltu fornað morgni en hinu sólsetur. Með öðru lambinu skaltu hafa tíunda hluta úr efu, af fínu mjöli, blönduðu með fjórðungi úr hín af olíu úr steiktum ólífum og fjórðungi úr hín af víni til dreypi fórnar. Hinu lambinu skaltu fórna sólsetur og hafa með því kornfórn og dreypi fórn eins og morguninn. Þetta skal vera eldfórn handa drottni til þægilegs ilms. Þetta er sí endurtekin brennifórn frá kyni til kyns við inngangin í samfundatjaldið fyrir augliti drottins þar sem ég á samfundi við ykkur og þar tala ég við þig. Þar mun ég eiga samfundi við Ísraelsmenn og tjaldið helgast af dýrð minni. Ég mun helga samfundatjaldið og altarið og Aron og syni hans mun ég vía til að gegna prestþjónustu fyrir mig. Ég mun búa mitt á meðal Ísraels manna vera þeirra guð og þeir skulu játa að ég er drottinn guð þeirra sem leiddi þá út úr Egyptalandi til þess að búa á meðal þeirra. Ég er drottinn guð þeirra.